Har du noen lyst til?
Ja. Ja.
Ek stap deur 'n baie besige S27 buitepasiënte by Rooikruis Kinderhospitaal. Ek is op pad na kamer nommer 7 waar dokter Mignon McCullough, verbonde aan pediatrie by die Rooikruis Kinderhospitaal en die Universiteit van Kaapstad en hoof van die nier- en orgaanoorplantingseenheid, op my wag. Ons gaan gesels oor een van die groot probleme na orgaanoorplantings. Ek stap verby maas met babas op hulle skote, maas met kleuters op hulle skote, laerskoolkinders wat rond staan. En dan kom ek in die portaalgedeelte voordat ek in die spreekkamers kan ingaan. Daar is 'n stuk of 10 spreekkamers. Daar is so 2 of 3 gemerk vir kinders met hartprobleme, nog so 3 gemerk vir kinders met longprobleme en nog gemerk vir kinders met nierprobleme. En dit is in een van hierdie spreekkamers waar ek ingaan. Ek gaan met professor McCullough gesels oor kinders wat nieroorplantings of ander orgaanoorplantings kry, wat die res van hulle lewe teen verwerpings moet drink. Maar as hulle hulle tienerjare bereik, of selfs eers in hulle jong volwasse lewe, rebelleer hulle of raak hulle moeg of raak hulle kwaad, of wat ook al die geval is, maar hulle hou op om hulle medikasie te gebruik en dan verwerp die orgaan. En dan bestaan daar 'n groot moontlikheid dat hulle nie weer op die dialyselys kan kom nie en ook nie op die lys vir nog 'n orgaanoorplanting nie. Dit is een van die tragedies van kinders wat orgaanoorplantings gehad het, wat jare lank daarmee lewe en dan in hulle tienerjare of vroeë 20er jare eintlik deur hulle eie toedoen die orgaan laat verwerp. Ons gaan ook kyk of die tiener se brein inderwaarheid goed genoeg ontwikkel is om eintlik hierdie besluite waarop hulle so graag aandring dat hulle dit self wil doen, maar is hulle breine goed genoeg ontwikkel om hierdie besluite te neem? En wat gaan help om hierdie kinders op die pad te hou dat hulle elke liewe dag hulle medikasie neem? Dit te midde van 'n wêreld op die Kaapse vlakte waar in baie huise ouma en ma en pa en broer en selfs suster tik gebruik en hulle moet hande vol teenverwerpingsmiddels drink. Hoe groot is daai lokkrag om ook maar dwelms te gebruik? Ek het nou die deur oopgemaak en ek is binne in die spreekkamer van professor McCullough. Professor McCullough, ek verstaan een van die groot probleme na 'n orgaanoorplanting en selfs van ander pasiënte wat siek is en wat kroniese medikasie moet neem vir hulle gesondheid, is dat die pasiënte wanneer hulle tienerjare bereik nie meer lus is om hulle medikasie te neem nie. Is dit weliswaar so groot probleem?
Baie dankie dat julle kom praat het vandag. Vir my is dit baie lekker om met julle te praat en dit is 'n groot probleem. Nie net vir tieners nie, vir almal wat kroniese medisyne moet neem. Maar as ons volwassen is, is dit meeste van die tyd dat ons weet is belangrik om ons medisyne te neem. Soos ons vroeër gesê het, sommige mense sukkel selfs om hulle bloeddrukmedikasie of diabetes medisyne te neem. Maar vir tieners is dit 'n groot probleem wêreldwyd. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ons het ekstra probleme. So vir 'n tiener is dit moeilik om anders te wees as hulle ander tieners by die skool. En hulle hou nie daarvan dat mense weet dat hulle siekte het nie. Hulle hou ook nie daarvan dat mense weet dat hulle medisyne moet neem nie. En vir hulle is dit bietjie van 'n snaakse konsep, want as jy gesond is, hoekom neem jy dan medisyne? Gewoonlik neem jy net medisyne as jy siek is. En vir ons moet ons vir hulle verduidelik dat hulle is eintlik net gesond omdat hulle behoorlik hulle medisyne neem. So in baie van ons kinders se situasie is daar armoede by die huis. So soms het kinders nie selfs kos by die huis in die oggend nie. Hulle ouers gaan soms baie vroeg werk toe en dan is daar niemand wat by die huis vir hulle kan dophou om seker te maak dat hulle hulle medisyne neem nie. En ons weet veral met oorplantings met al die organe, of dit nou niere, lewers of hart of longetjies is, is het baie, baie belangrijk dat hulle gereeld in elke dag, 2 keer a dag en soms 3 keer a dag, hulle medisyne neem. En vir tieners is het een swaar ding om te doen. En as jy dink op die naweke, hou tieners daarvan om baie laat te slaap. En nou vra ons vir hulle dat hulle 8 uur moet wakker word en hulle medisyne neem. So ons het al een tamelike hoeveelheid tieners gehad wat hulle organe verloor het. Omdat hulle net nie hulle medisyne behoorlik geneem het nie, of hulle het vir hulle ouers stories gesê, of die medisyne weggesteek onder in die kombers, of selfs in die toilet weggegooi. So dit is eindelijk, soos ons sê, life-threatening in Engels, dat hulle medisyne mooi neem. So vir jare het ons al met hierdie probleem gesukkel en ons het 'n paar soorte klinieke begin. So die eerste een is dat ons baie tyd met hulle spandeer in ons klinieke by Rooikruis. So selfs gedurende die COVID-tyd het ons seker gemaak die ouers kom saam met hulle kliniek toe, want as die ouers nie daar is nie, dan weet jy soms nie wat gaan regtig by die huis aan die gang nie. Ons het ook 'n nier kliniek begin wat ons noem die Adolescent Kliniek, wat die grooteskeer dokters kom van grooteskeer na ons kliniek toe elke 2 maande. Hulle kom ontmoet die tieners wat oorgaan of verplaas word na grooteskeer toe, sodat hierdie jong mense nie verskrik is wanneer hulle gaan grooteskeer toe nie. Ek gaan ook soontoe, 1 keer a maand, 1 of 2 keer a maand, en ons doen die adolescent kliniek saam. So dis 'n aparte kliniek, wat nie vol ou mense is nie, maar tieners wat saam is met dieselfde soort probleme. Ons doen ook wat ons noem 'n tienergroep voor die kliniek, waar ons 'n maatskaplike werkster of 'n psychologist wat saam met hulle sit en praat oor die moeilikheid wat tieners het. Want het is nie net medisyne, dis hoe hulle lyk, dis wat hulle doen, dis allerhande risky behavior soos drugs of alcohol of rook. So dis al die soort dinge waaroor ons ook praat. Ons is baie gelukkig die medical managers van Grooteskeer, so Dr. Bhavna Patel en ons eie CEO by Rooikruis, Dr. Anita Pabu, voel saam met ons dat hierdie groep baie belangrik is. En ons het ook in die laaste paar maande die Adolescent Center of Excellence begin by William Slater en ons het 'n fantastiese jong dokter, Dr. Zakira Sablay, wat 'n pediater is, maar sy werk saam met hierdie soort tieners en ook met jong volwassenes. En so sy doen 'n kliniek daar waar sy ook met hierdie jongsters ontmoet en meer tyd spandeer, want as jy net 5 of 10 minute het om gou-gou 'n pasiënt te sien, kan jy nie eintlik met hulle sit en uitvind wat is die probleme wat hulle het, wat is hulle, soos ons sê, what are their challenges. Dit is ekstra werk, dit is ekstra tyd, maar ons voel dit is die moeite werk om ekstra tyd op hierdie jong mense te spandeer, want hulle is ons toekoms, maar ons weet ook as hulle risky behavior doen, soos drugs en nie hulle medisyne neem nie, dan kan hulle organe verloor. En omdat ons so min organe het in Suid-Afrika, kan dit soos ons sê, 'n death sentence wees. So dit is verskriklik en ons het kinders wat ons 14, 15, 16 jaar na gekyk het en dan vat hulle nie hulle medisyne nie en as hulle dan hulle organe verloor, kan hulle soms nie weer terug op die ellises gaan of 'n oorplanting kry nie. So vir my is dit 'n baie, baie belangrike groep jong mense en dit is die moeite werd om meer tyd op hulle te spandeer. Soms is dit frustrerend, maar aan die einde van die dag, as jy dit reg kry, dan is dit fantasties, want hierdie jong mense gebruik ons dan om mentors te word vir ander jong mense. So dis eintlik iets wat ek baie van hou, wat dan kan hulle vir die ander jonger kinders sê, ek het hierdie probleme, ek verstaan wat jy deurgaan, want vir my is dit moeilik om vir 'n jong tiener te sê, ek verstaan wat jy deurgaan, want ek verstaan eintlik nie, ek dink ek verstaan, maar die mentors van die pasiënte wat volwassene geword het, 1 of 2 van hulle het selfs met mekaar getrou van die groep by Grooteskeer. So dis wêreldwyd 'n probleem en ons probeer in die wêreld, probeer ons almal saamwerk. Baie van die konferensies wat ons nou het, oorplantings, het hierdie soort themes waar mense actually sê, wat doen ons met die risky behavior van die tieners en die jong mense?
Ek verstaan, jy gaan eersdaags by 'n kongres juist so referaat lewer oor die gedrag van tieners wat julle bekommer dat hulle nie volhou om hulle medisyne te neem nie.
So die congres is the Transplantation Society, wat die 6e tot die 9e September is in Buenos Aires in Suid-Amerika. En dis 'n volwassene congres, maar ons doen hierdie lesings by volwassene congresse en by pediatriese congresse, want ek dink ons almal sukkel met dieselfde probleem. So mense is nou baie meer bewus van hierdie probleem. En ons probeer vir mekaar leer wat werk nie en hoe kan ons almal saamwerk.
Die klinieke wat julle het en die groepe wat julle het, vind julle dat dit help as hulle met mekaar gesels en begin sien dat hulle eintlik dieselfde probleme deel?
Ja, so dis hoekom ek hou van die mentor system waar ons die ouer tieners of die jonger volwassenes het wat praat met die jonger tieners. En ek hou van die buddy systeem waar jylle probeer saam sit met een of twee mense wat dieselfde probleem het. En soms is dit goed, ons op een stadium het ons 'n volwassene groep gehad waar die ouer saam gesit het en met 'n sielkundige gepraat. Ongelukkig kos daai soort ding geld. En met COVID en alles, het was geld 'n probleem vir hierdie soort klinieke. Maar ek dink het is belangrik dat nie net die kinders buddies word nie, maar die ouers en die volwassenes wat na hierdie jong mense kyk, ook vir mekaar help in 'n buddy systeem vorm.
Ek verstaan, dit is nie net die kwestie van dat die tiener nie anders wil wees as sy maats nie, maar selfs probleme wat mens dalk nie onmiddellik aan dink nie, soos as die medikasie saam met kos geneem word of na ete geneem moet word en dalk het hulle nie genoeg kos nie. Het julle sulke gevalle gekry?
So ons het en op die einde van die dag maak het nie verskriklike verskil of jou medisyne saam met kos neem of nie, maar baie mense voel meer gemaklik as hulle kos eet voordat hulle die medisyne neem en baie van ons kinders, vooral nou na COVID en die feit dat baie van die ouers hulle werk verloor het, het soms nie eers kos vir ontbyt nie, so hulle sukkel dan om hulle medisyne te neem, so dit is eintlik 'n groot probleem.
Ek gesels met professor Mignon McCullough, verbonde aan die departement pediatrie by die Rooikruis Kinderhospitaal en die Universiteit van Kaapstad en hoof van die nier- en orgaanoorplantingseenheid. En ons gesels oor die belangrike faktor dat kinders na hulle orgaanoorplanting wel hulle medikasie, hulle teenverwerpingsmiddels baie getrou moet neem om te keer dat die oorgeplante orgaan nie verwerp word nie. Maar dit gebeur weliswaar dat baie van die kinders wanneer hulle tienerjare bereik, party selfs vroeër en ander later, eers in hulle vroeë 20er jare, dat hulle nie meer hulle medikasie wil neem nie, moontlik omdat hulle nie anders as hulle maats wil wees nie. Miskien net omdat hulle moeg is van al die medikasie. Ek gesels nou verder met professor McCullough oor hierdie probleem en dit geld nie net vir kinders wat nieroorplantings of hart- of leweroorplantings gehad het en teenverwerpingsmiddels moet neem hê. Maar dit geld ook vir alle kinders wat met tipe 1 gediagnoseer is, wat HIV positief is en daar is nog verskeie ander kroniese siektes waar die pasiënte vir die res van hulle lewe elke dag medikasie moet neem. Hoe lang kan dit nou goed gaan met 'n kind as hy nie sy medikasie getrou neem nie? Dat jy optel dat daar nou regtig waar agteruitgang in sy kliniese beeld is.
So onthou dat al die tieners is, soos ons sê in Engels, they are invincible. Dit gaan nooit met hulle gebeur nie, want dit gebeur net met ander mense. En elke mens is anders en het hang af van hoe goed jou match was vir die orgaan. So ons het sommige kinders wat niere of stukkies lever van hulle ouers gekry het en hulle kan vir 'n lange periode sonder medisyne gaan. Sommige kinders kan net vir 'n week hulle nie hulle medisyne neem en dan kan hulle in die moeilikheid beland. Ander kinders kan 'n bietjie langer vat, maar gewoonlik as jy niks medisyne neem vir 'n week of twee nie, kan jy al klaar probleme sien. So dit kan nogal vinnig gebeur.
En as daai verwerping dan begin, want die medikasie is daar om die verwerping te onderdruk, kan jy dit weer omkeer?
Somtijds kan ons, en dit bedoel meer medisyne, so nou vind jy 'n jong mens wat al klaar sukkel om hele klomp medisyne te neem en nou moet jy ekstra medisyne ook gee, so hulle gaan nou meer sukkel. Dit hang af van hoeveel verwoesting daar is van die nuwe orgaan. So as die orgaan net 'n klein bietjie verwoesting ondergaan het, dan kan ons dit regkry en kan ons dinge verander. Maar ons het, daar is een meisiekind waarin ek dink wat nie al medisyne geneem nie, sy het toe verwerping gehad, toe het ons dit onder beheer gekry en 3 maande het sy weer teruggekom met dieselfde probleem en die derde keer kon ons net niks daaraan doen nie, want die orgaan was heeltemal vernietig. So dit hang af van jou eie immuunsysteem. Jy moet eindelijk jou medisyne neem, so dikwels as wat jy kan.
Ek weet van 'n geval, en daar is seker meer wat soortgelyk is, van ook 'n tiener wat nie aan medikasie geneem het nie, al oorgeplante nier het opgehou werk, maar toe kan sy nie weer terugkom op 'n dialyse lys nie, en sy kan ook nie terugkom op 'n lys vir 'n nuwe nier nie. So dit is eintlik 'n doodsvonnis. En sy kan nie op die lys kom nie, omdat die nier wat sy verloor het, eintlik deur haar eie toedoen was. Maar gebeur dit dan ook meermale so?
Ja, ek dink met die tieners gebeur dit meer as met ouers, omdat hulle hierdie probleem het van it'll never happen to me, I'm invincible. So ons sien dit definitief. En as jy 'n nier gehad het wat jy verloor het, kan die liggaam, soos ons sê, antibodies opbou teen daai nier. En dan is dit meer moeilik die volgende keer om 'n goeie match te kry. So ons het definitief gesien waar, ons het een meisiekind wat nou al vir 7 jaar op dialysis is, sy het haar ma se nier gekry en toe nie haar medisyne geneem, maar nie vir 'n baie lang tyd, vir 'n paar weke. Sy sit al vir 7 jaar en wag vir 'n nier wat haar gaan pas en sy voel nou verskriklik jammer, sy is nou 18, sy voel verskriklik jammer, maar toe sy 14 of 15 was, was het moeilik om vir haar te verduidelik. En ons weet dat meisiekinders is dikwels meer volwassene op 'n vroeër ouderdom. Soms is die seuns 'n bietjie meer loskop, maar dis is 'n doodsvonnis. En is moeilik vir jong kinders om dit te verstaan. As jy 14 of 15 is, sal jy nooit weet, as jy nie jou medisyne neem nie, gaan jy in die moeilikheid beland. En dis hoekom dit so belangrik is, dat die ouers en eindelijk die res van die gesin mooi saamwerk as 'n span. En dis wat ons probeer doen by ons klinieke. Hierso by Rooikruis, by die ACE en by Grooteskee probeer ons vir almal sê, julle moet saamwerk as 'n span. En ek sê altyd, ek verlyk het met Bafana Bafana. En ek sê, jy weet, ek is die coach en julle is almal deel van die span. Maar soms voel ek dat julle vir die ander span speel. En ons moet almal mooi probeer saamwerk. So dit is vir my een van die mees treurigste situasies. As jy 'n fantastiese nier het wat mooi werk, en dan weet jy dat die medisyne nie geneem is deur die kinders nie. Soms sal hulle vir jou in die oog kyk en sê, ek neem definitief my medisyne, maar ons doen bloedvlakke. En daar's een meisiekind wat onlangs haar bloedvlak, was daar geen medisyne in haar bloed nie. En ek het haar gewys op haar notas, kyk hierso, daar is geen medisyne in jou bloedstroom nie. Toe sê sy, ach ja, nee, en ek sê, sy sukkel om die medisyne te neem. So dis moeilik, dis regtig moeilik. Ek weet nie of ek 'n oorplanting pasiënt was of ek self so groot handvol medisyne kan neem as wat ek van my pasiënte verwag nie. En ons verstaan het, maar oorsee kry tieners dikwels 'n tweede of 'n derde kans, maar in Suid-Afrika is dit moeilik. En as jy veronderstel 'n 30 of 'n 40-jarige pa is met 'n hele gesin en jy het 'n nier nodig en 'n dialysis slot en daar's 'n 13-jarige tiener wat nie hulle medisyne neem nie, kan jy verstaan hoe dokters of mense sê, maar jy moet dit dan liever vir die groot volwassenes gee. En ons veg vir ons kinders, ons veg vir ons tieners, maar ons weet dit is moeilik en ons probeer ons beste om hulle te help om hulle medisyne te neem.
As 'n jong kind 'n nieroorplanting kry, as hy 7 en 8 en 9 jaar oud is, is hy die kind in die huis en die ma gee die medikasie en kyk het hy die medikasie neem. Maar dan, as hulle bietjie ouer word, raak hulle eie sinnig. Maar is daar in die brein dalk 'n minder volledige ontwikkeling van die frontale lobbe, dat hulle nie goed genoeg verstaan, dat hulle dit neem nie, hulle lywe raak groter, maar het hulle daai insig en begrip van wat mens eintlik dink hulle het, maar hulle is eintlik nog 'n kind in hulle denke.
Dis definitief waar en daar is toetse wat gedoen is, MRI scans en SPECT scans van die brein wat wys as jy 'n kroniese siekte het, is daar frontale dele van jou brein dikwels baie stadig en hulle word nie mooi develop totdat hulle ouer is nie. So, en ek dink in sommige van die Skandinawiese lande het hulle besluit dat jy jou tienerkliniek moet aangaan totdat jy 25 is. En hier by ons stuur ons die kinders na die volwassene hospitaal wanneer hulle 13 is of 14 is. So, en dis soos iemand wat siek is. Jy word nie kwaad vir mense wat probleme het met hulle bloeddruk of met diabetes nie. Hulle moet net hulle medisyne neem. Soms word jy dan kwaad as hulle nie hulle medisyne neem nie, maar jy kan nie kwaad met hulle wees omdat hulle hoë bloeddruk het nie. En dis dieselfde met hierdie kinders. En in baie deel is dit nie eintlik hulle skuld dat hulle nie verstaan hoe belangrik dit is om die medisyne te neem nie, maar dis hoekom ons probeer help, ons probeer die ouers help, ons probeer hulle, soms praat ek met maats by die skool en ek sê julle moet allemaal help soos 'n buddy systeem wees, 'n support systeem, as die kinders nie omgee om hulle maats te laat weet dat hulle medisyne neem nie. Sommige van die tieners wil glad nie dat hulle maats weet, daar is enige iets verkeerd met hulle nie. So, ons het al kinders gehad wat oorplantings gehad het, maar hulle het nooit vir hulle maats by die skool gesê dat daar enige iets met hulle verkeerd is nie, want hulle voel skaam daaroor, hulle wil net nie weet dat hulle anders is as hulle maats nie. Maar as jy deel van 'n span is en as jou onderwyseres of jou vriende by die skool of jou ouers of jou tannies en ooms allemaal saamwerk, dan is dit meer suksesvol as jy op jou eie probeer sukkel.
Professor McCullough, julle sien nou by julle kliniek kinders wat nieroorplantings, hartoorplantings, leweroorplantings of selfs longoorplantings gehad het. Maar dit is nie al kinders wat kroniese medikasie moet neem nie. Daar is ook kinders wat type 1 diabetes is, of wat ander probleme het of siektes het, as het type 1 diabetes nie, haar of sy insulien neem nie, gaan dit dieselfde gevolge hê.
Dis hoekom by grootte skeer het hulle hierdie teenage club begin, waar hulle nie net nierkinders daar sien nie, maar kinders of tieners van al die ander spesialiteite. So diabetes en HIV-kliniek, en hulle probeer allemaal saam sit en praat oor wat werk nie, wat is moeilik, wat is nie moeilik nie. So die probleem is, die soort sielkundige spanne of clubs, dit is moeilik, want daar is nie baie mense wat hierdie soort goed doen nie, maar ons probeer ten minste een keer een maand om die soort ding te doen. En ek dink as mense luister by ander hospitale, kry ons dikwels mense wat sê, maar dit gebeur nie by my hospitaal nie. Ons het nie 'n tienerklub, ons het nie 'n sielkundige wat met tieners kon praat nie. En ek dink dis eintlik iets wat ons regtig moet probeer doen. En as ons budget en ons probeer geld insamel vir hierdie soort ding, vir maatskaplike werksters of werkers en sielkundige wat met hierdie groep kinders of mense, hulle is nie eindelik een kind nie, hulle is nie eindelik een volwassen nie, maar met hierdie groep saamwerk, want dit is die enigste manier waar ons hulle allemaal kan help.
As jy een enkele eensin boodskap het, vir mense wat nou na die program luister, wat sal dit wees?
Ek dink werk as een span saam. Ek dink as jy een kind het wat in jou gesin is, wat 'n kroniese probleem het, moet jy probeer werk saam as 'n span, nie op die kind skree of op die tiener skree of kwaad word met hulle nie, maar allemaal probeer saamwerk. En ek dink 'n buddy systeem is iets wat baie goed werk, maar die probleem is jy het tyd en geld nodig om dit te doen. Jy het gesien hoe besig is ons vanoggend by die kliniek, en ek het eintlik 'n middagkliniek nodig waar ek kan sit met al die jong mense en 'n maatskaplike werkster of 'n sielkundige waar ons allemaal mooi stadig kan sit, miskien 'n koppie tee of koffie drink en praat oor die probleme. So ek dink dis definitief iets wat ons in al ons hospitale moet hê, want anders gaan ons baie van hierdie kinders verloor.
Baie dankie aan my gas, professor Mignon McCullough, verbonde aan die departement pediatrie aan die Universiteit van Kaapstad en die Rooikruis Kinderhospitaal en hoof van die nier- en orgaanoorplantingseenheid by die Rooikruis Kinderhospitaal. Gaan kyk gerus op RSG se webwerf rsg.co.za. Ek het daar interessante agtergrondinligting gelaai en volgende week sit ek eintlik hierdie tema voort. Wanneer ek met 'n jong vrou gesels wat van laerskool daar af gediagnoseer is met tipe 1 diabetes. En al het sy in perfekte omstandighede met 'n baie goeie ondersteuningsnetwerk groot geword, het sy ook 'n krisis of twee beleef.
En sy vertel self van haar reis met type 1 diabetes. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.